На мить уявімо, що ми в Гельсінки. Це місто має одну надзвичайну атракцію. Великий підземний комплекс нафарширований розвагами. Тут і спортзали, і дитячі майданчики, і кафе, бари, ресторани, і майданчики для спортивних ігор, а також церква та художній музей. Це місце має 300 кілометрів у довжину. Це як дорога з Києва до Кропивницького. Воно може вмістити 900 тисяч людей, майже як місто Дніпро в Україні. Комплекс у Гельсінки нагадує модні колись у Києві метрогради з глобусом, але на максималках і на глибині 30 метрів під землею. Впевнена, що цей опис підземних розваг не мав би ввести вас в оману. Звичайно, це укриття. Фінляндія почала будувати розгалужену мережу сховищ і 50 тисяч бункерів у всій країні ще в 60-х. Не дивно, маючи такого сусіда. Все ж таки, понад 1200 кілометрів спільного кордону з Росією. У мирний час фінські укриття продовжують виконувати мирне і навіть розважальне призначення. Проте команди, що опікуються цивільною обороною, регулярно доглядають ці укриття. Вони покликані захистити людей не лише від ракетних атак і бомб, але й від хімічної атаки чи радіації. Все для того, щоб країна не зазнала вдруге загибелі численних жертв, як це сталося 1939-го, внаслідок радянських бомбардувань. Мій особистий перший спогад з укриття пов'язаний з тренуванням з цивільної безпеки в школі. Але я нічого про це не пам'ятаю. Уроки безпеки життєдіяльності видавалися найбільш безглуздими, включно з потребою щось вчити про укриття чи інші порівняно безпечні місця під час обстрілів. Ну, бо які обстріли? Отак, 20 років тому ми ще могли бути наївними. Мене звати Ірина Славінська, і цього разу ми разом поговоримо не тільки про те, якими наївними ми були раніше, але й про укриття. О, і скористайтеся цією паузою, щоб підтримати цей подкаст. Річ у тім, що подкаст «Пігулка еволюції» потрапив у короткі списки аудіопремії «Слушно», тож запрошую вас перейти за посиланням в описі цього епізоду та проголосувати. На радіо взимку на межі 21-го і 22-го років цілком закономірно ми тренувалися ходити в укриття зі своїх робочих місць, міряючи час, який на це потрібен. Раніше я ніколи там не бувала, і було цікаво вперше спуститися сходами, де моя нога ніколи не ступала. Так само цікаво було уявляти побут в укритті. Пригадую, відповідальний за цю екскурсію, чи то пак тренування, зауважив, що в сховище варто з собою взяти обід, який ви собі приготували, та пляшку води. І додав, що може статися так, що сидіти доведеться декілька годин. І хоча в той момент я вже багато думала про воєнне майбутнє, тобто майбутнє загострення у війні, ідея перебування в укритті протягом кількох годин поспіль мені чомусь видалася абсурдною. Ех, ці невинні часи до повномасштабного вторгнення. Скільки всього ми тоді ще не знали. 24 лютого я спустилася в сховище, уже по-справжньому, під час власного ефіру. Почалася повітряна тривога, тому довелося без паніки, тоді це видавалося дуже важливим, закінчити речення і довести сюжетну лінію інтерв'ю до логічної крапки. І разом із моїм співведучим та гостем, який сидів у нас у студії, піти вниз, у підземелля. Там я зустрілася з колегами, і ми розмовляли про свої провтики і забудькуватість. Виявилося, що хтось забув взяти з собою навіть звичайну воду, я не кажу вже про їжу. Варіант «я після тривоги збігаю в магазин, куплю собі якесь печиво» звучав максимально фантасмагорично. Коли тривога закінчилася, в один із кабінетів я відвантажила те, що було в моєму рюкзаку готовності. Вівсянка швидкого приготування, пляшка води, кава, чай. Зі свого кабінету на четвертому поверсі я спустила електрочайник і декілька чашок. Все поставила в одному з наших кабінетів, неподалік від входу в укриття. Мені видалося важливим створити третє місце, де колеги матимуть змогу, якщо хотітимуть, знайти собі поживу, бодай печиво. Всього за декілька годин по тому, рано вранці, 25 лютого, я приїхала на радіо і одразу спустилася в укриття. Знову почалася повітряна тривога. Всього за одну ніч мої колеги, які відповідають за технічний бік роботи радіо, створили якесь надзвичайне диво. В укритті з'явився нормальний Wi-Fi. Зручніше стояли стільці та крісла, а в одному з куточків з'явився кулер з водою, електрочайник, кава, чай і навіть щось солоденьке. Те, що допоможе швидко навіть не перекусити, а просто трохи додати смаку, підсолодити душу у ситуації стресу. О ні, такого харчування дієтологи точно не рекомендують, я в курсі. Вдома ж ми певний час вагалися, чи варто йти у те місце, що використовується як укриття, тобто в підвал. У нашому будинку в сусідському чаті 24 лютого іще тривали суперечки про те, хто і що має відчиняти. За перший день той підвал набув додаткового комфорту, якщо так можна сказати. З'явилися дерев'яні піддони, якісь стільці, а більше нічого не пам'ятаю. Почувши звуки вибухів ввечері 25-го, ми все ж вирішили спуститися в той підвал. Одразу скажу, що провели ми там 3 або 4 години максимум, бо цей досвід виявився занадто некомфортним. Холодний бетон, якийсь пісок, навіщось ми притягли з собою пледи замість спальних мішків. Цей дріб'язковий дискомфорт побила нововиявлена моя алергія на щось, можливо, на пацюків, або на мишей, або інших тварин, які раніше почувалися господарями цього підвалу. Мої спогади всього-навсього про не дуже комфортний підвал, і описаний дискомфорт тут звучить майже як капризування. Коли я була в цій ситуації, ми ще нічого не знали про Азовсталь, Ягідне та про інші справді жахливі обставини. Ще одне укриття, в якому я провела багато часу, це радіоукриття на релокації. Умить, коли в підземеллі з'являється мікрофон і ноутбук із програмою для верстки ефіру, всі запитання про комфорт зникають. Є головне, а все інше не існує. У мене досі трепетне ставлення до наших студій в укритті. Не раз бачила, як змінюється обличчя гостей ефірів, коли їм під час тривоги доводиться туди спускатися. І вже й не порахую, скільки колег іноземних журналістів починали розмову та інтерв'ю проханням, а покажіть вашу студію в бункері. На підконтрольній Україні території наразі є майже 60,5 тисяч захисних споруд цивільного захисту. Це втричі більше за кількість укриттів на початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. З-поміж них 50 тисяч є придатними для укриття, решта не є придатними, зокрема через відсутність вільного доступу до них. Ситуація набуває гіршого вигляду, якщо врахувати інклюзивність. Лише 8% укриттів є інклюзивними, тобто більшість сховищ в Україні недоступні не тільки для людей з інвалідністю, але й для маломобільних – мам і тат із дитячими візочками, а чи людей на милицях, наприклад. До речі, знайти найближче укриття вже можна навіть у Дії, от би лиш воно було відчинене та придатне для використання. Про цю проблему говорять уже деякий час. Резонансною стала історія загибелі 3 людей, які не змогли потрапити в укриття лікарні вночі у червні 23-го. Відтоді минув рік, і Деснянський районний суд міста Києва визнав винним та засудив до 4 років ув'язнення сторожа лікарні, який не відчинив двері для доступу до укриття під час атаки. Тієї ночі сховище Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 було зачинене. Дії сторожа суд трактував як завідоме залишення людей у небезпеці при наявності змоги надати їм допомогу. А чи відчинене укриття у вас біля дому? Напишіть у коментарях. Знаю, що є будинки, де підвали, які використовують як укриття, тримають замкненими. Причини різні. Від «ніхто туди не ходить» до «не хочемо, аби там ночували без хатки». Та не всі підвали придатні бути укриттями. На нашій старій квартирі підвал мав труби з гарячою водою уздовж кожної стіни і один єдиний вихід. Така собі перспектива у разі надзвичайної ситуації. І виходити нікуди, і ризик опіків. Мене свого часу дуже надихнула історія Юлі, звичайної київської мами двох донечок, учениць 6 і 9 класів. У класі молодшої доньки Юля – голова батьківського комітету. Вона разом із загальношкільним батьківським комітетом долучилася до лобіювання створення нормального укриття в школі, аби діти нарешті пішли на офлайн-навчання. Ви тільки послухайте цю радість у голосі.
Наші діти зраділи виходу в школу. Вони неймовірно змінилися. Вони стали самостійнішими. Вони ті питання, які ще вчора вимагали уваги батьків, сьогодні вирішують самостійно. Вони почали більше спілкуватись. Вони ніби як заново один з одним роззнайомилися, побачили, що в них дуже багато спільних інтересів. Вони почали зустрічатися більше поза школою. В них з'явилося це бажання. Тому що, якщо ти так особливо не знаєш, хто там в тебе класі, ти їх бачиш тільки там під час уроку, то, звісно, в тебе ніяких там дружніх стосунків і немає. Але коли це ви постійно, на перервах разом, я дуже тішуся, коли мої доньки телефонують і кажуть, ми трошки затримуємося після школи, ми там на стадіоні погуляємо. Це чудово. Хлопчик, якому вона подобається, проведжає її щодня додому. Це нові емоції, нові хвилювання, і це те, що не купиш за гроші. Тому тільки позитивний вплив у цього офлайн-навчання. Діти почали вже більше пізнавати вчителів. Хтось там стає більш улюбленим, хтось там трошки суворіший, ніж вони там думали, чи ще щось. І з'явився оцей сміх в стінах рідної школи.
Юля розповіла, що в їхньому районі всього 5 шкіл не мало укриття. Що ж, тепер уже 4. Тому що в своїй школі ініціативні батьки таки спромоглися створити сховище. Отже, як це було?
Всі батьки хвилювалися і дуже чекали, що от-от має з'явитися укриття, от-от ми маємо вийти в школу. І вже ніби щось десь говорять, десь обіцяють, а насправді поки що ми нічого не бачимо. У нас періодично відбувалися батьківські збори, на яких директорка школи запевняла, що роблять все можливе, стукаються, але наразі поки що позитивного рішення щодо нашого укриття і наших звернень немає. І вже коли в 23-му році, в березні, в нас збори. Якраз така хвиля новин в усіх там і в чатах, телеграм-каналах, по телебаченню, що виділяються кошти, укриття будуються. І ми вже бачимо, що і справді якісь школи починають виходити на навчання, тобто, що щось відбувається, і ми натхнені, що і це станеться з нами. І на зборах в березні ми запитуємо директорку, що у нас з укриттям, і отримуємо таку шокуючу відповідь, що а ще нічого, а ще чекаємо на якісь відповіді, і ще питання наше не вирішене. Ми настільки були переконані всі, що з вересня вже вийдемо на навчання, а тут березень, і в нас нічого немає. З такими сумними думками ми всі пішли на вже збори саме класів. І от на наших шкільних зборах класу почали з батьками ділитися власним досвідом вчителювання вдома, про те, як це важко, про те, що ми можемо зробити, робити, як ми можемо змінити цю ситуацію. І ми вирішили гуртуватися і пробувати діяти. Знайшлася серед нас мама з юридичною освітою, яка запропонувала свої послуги скласти текст звернення, які ми могли б надіслати впливовим людям нашого міста, хто може вирішити наше питання. Ми вирішили, що це буде мер Києва, ми вирішили, що це буде голова районної адміністрації, і батьки запропонували двох впливових депутатів, які багато допомагають у нашому районі, і що вони теж можуть звернути увагу на нашу проблему. Текст ми написали відносно швидко.
А як школа реагувала на цю активність? Здається, вдалося залучити і педагогів до створення листа.
Вирішила, що тут його варто точно погоджувати з директоркою, аби ми написали не те, що там ми тільки думаємо, а те, як було насправді, що ми вже зробили, куди ми стукалися, чому ми так довго чекаємо. І, відповідно, я запропонувала їй долучитися до цього процесу створення звернень, щоб було звернення і від батьків, і від адміністрації школи. Вони, звісно, зголосилися, і таким чином ми отримали документи, які поклали на вахті в школі, і попросили всіх батьків долучитися до їх підписування.
До речі, Юля каже, допомогли і паперові листи, і активність у соцмережах.
Тут наша згуртованість дуже всіх так здивувала, або, мабуть, вже просто це питання настільки наболіло, що за декілька днів ми зібрали дуже багато підписів, а батьки приходили пізно ввечері, рано вранці, набирали охорону, просили винести, щоб вони підписали, тому що всі ми прагнемо одного, щоб наші діти вийшли на офлайн-навчання. Тож, зібравши підписи, батьки деякі почали стукатися в особисті і писати, що в мене є там знайомі, які знають того депутата, або я там сама знаю цю депутатку. Давайте я сама особисто їй віднесу в приймальню наше звернення, а також їй зателефоную і скажу, що ось ми такі, воно є, щоб на нього особливо звернули увагу, щоб воно не загубилося. Так само голова нашого району, він дуже активний в соцмережах, він веде свою сторінку у Фейсбуці, в нього є власний телеграм-канал, в якому мешканці нашого району пишуть свої скарги, проблеми, пропозиції. Він на них реагує, відповідає. І там наші батьки теж почали писати періодично, запитувати про наше укриття, просити про допомогу. І він нас почув, він відгукнувся на наше прохання і запропонував організувати зустріч у школі. Таким чином наші батьки зустрілися з головою району. Звісно, така зустріч була напружена, тому що батьки, дехто був роздратований, дехто був такий вже в розпачі. Як так? Чому із 45 шкіл нашого району тільки 5 без укриттів і серед них наша школа? Відповідь не дуже нам сподобалася, тому що нам сказали, що ми от зараз почули про вашу проблему, ми на неї реагуємо. До цього ви не були активними, ми про вас не знали, ну, тому в укриття є в тих, хто до нас стукався. Звісно, тут теж можна сказати, мабуть, є наша провина, що ми не подумали про це раніше, не почали одразу. Ми чомусь все переклали на адміністрацію школи, а батьки такі самі учасники, сторона цього освітнього процесу, і нам треба було, можливо, долучитися раніше. Тож, все, що ми змогли, це сказати, перепрошуємо, так, ми були неактивними, виправимося, зробимо все для того, що необхідно, головне, щоб наші діти вийшли в школу.
Перше шкільне укриття обладнали на місці одного зі шкільних просторів, який, здається, не використовувався. Але далі без спойлерів. Самі послухайте.
Був запропонований такий план, що за літо нам роблять укриття з нашого тиру, от, а приміщення поруч, яке було захламлене, там було багато сміття, піску, на нього пізніше знайдуть фінансування і теж приведуть до ладу і зроблять з нього друге повноцінне укриття, щоб вже точно всіх місць вистачило для того, щоб всі учні нашої школи вийшли на офлайн навчання. І справді розпочалися робочі оці всі будні, всі майстри, не покладаючи рук, працювали, щоб швидко встигнути до нового навчального року, як нам пообіцяли. І я ще, чесно зізнаюся, наприкінці серпня заходила в школу, заносила там деякі речі для навчання і зайшла подивитися укриття, бачу, боже, ще сантехніку треба там зробити, ще санвузли недороблені, боже, як так? І кажу майстрам, ви точно встигнете? Вони кажуть, ми вночі спати не будемо, але точно встигнемо і зробимо, щоб у вас на 1 вересня було укриття. І справді 1 вересня наша школа вже вийшла на навчання. Спершу це були певні деякі класи, а вже восени, на зустрічі вже коли майже було закінчено наше укриття, знову ж таки приїхав голова району і відзвітував, що от роботи доводяться до кінця, ви точно вийдете на навчання. І ще з приємного ми знайшли гроші на його розширення, і тому до кінця року у вас ще буде друге укриття, і вся школа зможе вийти на навчання повноцінно. Нашій радості не було меж. Наше укриття, воно обладнане санвузлами. Там у нас оновлена вентиляційна система, зроблено освітлення, опалення, є Wi-Fi. І тому під час тривог в дітей за кожним класом є певне відокремлене місце. Вони перебувають в хороших умовах, тобто це просто ми не можемо натішитися.
Вихід на офлайн-навчання точно добре впливає на всі сторони процесу. Татам і мамам, наприклад, більше не потрібно менеджити процес онлайн-навчання дітей, не треба перетворюватися на вчителів, які опрацьовують вдома те, що мали би опрацьовувати в школі.
Наші діти зраділи виходу в школу. Вони неймовірно змінилися. Вони стали самостійнішими. Вони ті питання, які ще вчора вимагали уваги батьків, сьогодні вирішують самостійно.
Все це стало можливим завдяки появі укриттів у школі. А висновок від Юлі – бути ініціативними та відповідальними, не боятися говорити про потреби, які є.
Якщо це вийшло в нас, то і в вас вийде точно. Головне – дізнаватися вчасно, як справи не тільки в дітей наших, а ще, мабуть, там у вчителів, у школи. Якщо бачите, що є якась проблема, треба звернути на неї увагу і треба гуртуватися. Разом ми – сила. І це справді так. І лише разом ми змогли домогтися того, що зараз в нас одне з найкращих укриттів, його і показують як зразкове. От, і ми раді, що діти мають можливість і спілкуватися, і навчатися, і проводити дуже багато різноманітних заходів. І якщо, наприклад, моя дитина просто цілими днями плете нашоломники для наших воїнів, то наскільки вона зраділа, що є можливість плести їх разом і зробити такі заходи, коли вони зустрічаються в актовій залі і роблять таку корисну справу і наближують нашу перемогу. Тому разом ми сила, головне ставити єдину мету і йти до неї, долаючи всі перешкоди.
В облаштуванні укриттів українці та українки справді мають проактивну позицію та беруть справу у свої руки. На це працює і чимало волонтерських ініціатив. Наприклад, у Мені, що на Чернігівщині, цієї весни 60 волонтерів із різних регіонів України та з-за кордону працювали над облаштуванням укриттів. Цим опікувався табір громадської організації «Будуємо Україну разом». Ця організація має подібні проєкти в різних містах України. До таборів з відбудови допускають усіх від 16 років. Потрібно лише заповнити анкету. На сторінці Суспільних Харків читаю, що після початку повномасштабного вторгнення за 3 місяці волонтерам вдалося облаштувати укриття у сотні підвалів багатоповерхівок на сході міста. Там можуть знайти прихисток 7 тисяч людей. У підвалах встановлюють розетки, перемикачі, вентиляцію, санвузол, туалет і рукомийник. У Харкові 2 роки по тому говорять про можливість автоматично відчиняти двері в отакі найпростіші укриття під час тривоги. Для цього потрібні відповідно обладнані кодові замки. Інша практика – модульні бетонні захисні споруди. Наприклад, біля зупинок та в громадських місцях Дніпра розташовано 58 захисних споруд. Вони під'єднані до мереж зовнішнього освітлення. Є лави, біотуалет, урни для сміття. Та не всюди ці простори використовують лише як укриття. Скажімо, бувають і крадіжки. Начальниця управління з благоустрою міста міськради Дніпра Світлана Літвінова розповідала Суспільному, що такі бетонні укриття неодноразово обкрадали. Крадуть світильники, мережі електропостачання, автоматику. Та мені би не хотілося концентруватися на проблемах. Найцінніша частина цього епізоду саме в історіях звичайних людей, які досягають свого, дбаючи про безпеку своїх громад. Наприклад, знову про Харків. З цікавою інновацією. Там побудували протирадіаційне укриття, у якому зможуть навчатися офлайн 900 учнів. Ця підземна школа розташована в індустріальному районі. Вартість її будівництва – майже 59 мільйонів гривень. Звичайно, справжніх укриттів цивільного захисту в Україні замало. То які ще місця можна використовувати як укриття? Сумна правда в тому, що сховище можна замінити лише іншим сховищем. Тобто інших справді безпечних місць, якщо говорити зовсім чесно, не дуже то існує. А якщо зовсім чесно, то не всі підвали в наших багатоповерхівках можуть бути укриттями за всіма правилами. Принаймні, якось так я свого часу зрозуміла безпекові поради експертів. Проте, у поганій ситуації можна обирати краще, з гіршого. Якщо поруч немає укриття, а почався обстріл, то підійде будь-який спосіб заглибитися нижче рівня землі. Справді, можна використовувати інші підземні локації. У Києві велика класика – це станції метрополітену чи підземні паркінги. Нещодавно я подумала, що підземний супермаркет також цілком собі укриття. Як і цокольні поверхи будинків, підвальні приміщення, підземні переходи. У Львові ж я пригадую великий і навіть по-своєму затишний паркінг під великим торговельним центром. Туди винесли подушки, поклали їх на дерев'яні піддони і так створили певну подобу диванчиків. Вдома багато хто з вас практикує так зване правило двох стін, не спускаючись в укриття. Воно може допомогти від уламків, проте не врятує від прямого прильоту ракети. А от інша звична локація – ванна – може бути сумнівним сховком, бо уламки кахлів дуже небезпечні. У київському метро мені цікаво дивитися, як під час повітряних тривог формується простір підземних станцій. У ньому з'являється затишок. І навіть змінюються межі дозволеного. У працівників метрополітену тепер не страшно запитати, де тут вбиральня, і легко знаходяться додаткові місця для сидіння у фоє станції. Люди, хто мають звичку ховатися саме в метро, беруть із собою те, що саме їм потрібно для затишку. Я найбільше люблю дивитися, як підлітки приносять з собою настільні ігри або інші речі, що допомагають бути разом і навіть розважатися. У новому романі Софії Андрухович «Катананхе» є яскравий епізод, що відбувається в укритті. Героїня знаходить свій старий скетчбук і гортає, розглядаючи свої замальовки звідти. Дія роману відбувається у повоєнній Україні, тому Леся, одна з героїнь роману, гортає альбом і згадує ту ніч у сховищі, чи то пак у підвалі під своєю багатоповерхівкою. Згадує свої враження від споглядання сусідів, міркує про малювання як стратегію подолання стресу. А якщо не малювання і не настолки, поговоримо про укриття психологічне. Не буду вдавати з себе диванної психологині. Думаю, адекватні поради легко гугляться. Наприклад, на сайті «Дія безбар'єрність» є декілька простих порад про те, як дати раду страхові. Скажімо, мати готовий план дій на випадок небезпеки, а чи намагатися отримати відчуття контролю за допомогою контролю над маленькими речами. Темп дихання, наприклад. Той самий ресурс радить у разі паніки скористатися однією з технік для заземлення. Як то зосередитися на деталях та особливостях людей, які вас оточують, якщо ви у людному місці. Яка у них зачіска, аксесуари, взуття, якого вони віку? Спробуйте сконцентруватися на одній людині та описати її. Ой, до речі, здається, саме це робила своїми скетчами героїня роману «Катананхе». Моє власне укриття, крім моєї суто психологічної рамки і настановлена приглушеність і стишеність, це цілком конкретний сірий вовняний піджак. Я забрала його у поштоматі 23 лютого 2022 року і поїхала в ньому на радіо в перший повномасштабно воєнний робочий день і була в ньому чи не щоденно. Чому? Бо він був теплий, як домашній плед, і мав дуже-дуже глибокі кишені. Я могла уявити, як легко туди запхати необхідні речі, якщо доведеться кинути все і бігти. Воістину, піджак, де в кишеню поміститься телефон, документ, блокнот, диктофон, іноді буває найкращим укриттям. Добрим психологічним сховищем може бути відчуття безпеки, відчуття себе в безпеці. Не просто так існують правила поведінки в укриттях. Є правила більш звичні чи очевидні, як-то не брати з собою легкозаймистих речовин. Але є й правила менш очевидні, хоча не менш важливі. Наприклад, йдеться про протидію сексуальним домаганням, насильству, про протидію дискримінації. Ці правила доведеться нагадувати доти, доки вони не стануть нормою, за замовчуванням. Як облаштувати укриття вдома? ОСББ чи кооператив мають про це подумати, тобто кожен із нас. Можливо, варто звернути увагу на досвід інших ОСББ, громадських організацій, благодійних організацій, які це все вже роблять і охоче поділяться своїми успішними практиками. Зберіться разом із сусідами та поміркуйте, що можна покращити, якщо на третьому році повномасштабного вторгнення досі не вдалося. Можливо, варто поставити столики, а на них воду, каву, чай. А з огляду на ризик відключень електрики, доставити якесь екофлоу. Перевірити, як працює Wi-Fi. Оновити стільці, крісла, потенційні спальні місця. І, надзвичайно важливо, облаштувати безбар'єрні входи-виходи. Якщо ж ви щасливі власники житла у будинку, де є підземний паркінг, варто подумати, як туди можна додати зручних для сидіння меблів і чи є там місце, де трохи менше дме. Вдома ж, на рівні квартири, просто пам'ятайте, що квартира чи дві стіни – це не укриття, а я піду в нашу гардеробну і підстелю додаткову подушку. В українських містах наразі немає підземних паралельних реальностей, великої мережі укриттів, як у Гельсінки. Проте маємо власні підземні простори, невидимі чужому оку. Це наші сила, стійкість, дружба, любов, те, що тримає. Саме це – той простір, у якому можна знайти наш особистий психологічний прихисток. Подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України». Висловлені погляди є авторськими і можуть не відображати поглядів Агентства міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.